Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 7. septembar po Gregorijanskom, a 25. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja i sveti apostol Tit. Između ostalog, u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana čućete i sledeće. Vladika Moravički Antonije služi liturgiju i moleban u nedelju u hramu Svetog Save povodom početka školske godine. U Sokogradu se održava skup biblijskih društava iz zemlje i regiona. Obnova fruškogorskih manastira. Gospodinske svečanosti nastavljene sinoć tribinom Mladi za mlade, otići ili ostati. Patrijarh Kiril poručuje, ako gradimo bez Boga, onda ništa od toga neće ni biti. Sveti apostol Vartolomej. Ovoga dana praznuje se prenos moštiju svetog Vartolomeja, dok je glavni praznik njegov 11. juna. Kada ovaj veliki apostol bi raspet na krstu u Albanopolju Jermenskom, hrišćani skidoše telo njegovo i česno sahraniše u olovni kovčeg. Pa kako se na grobu apostola događahu mnogobrojna čudesa, naročito isceljenje bolnih, zbog čega se uvećavaše broj hrišćana, to neznabošci uzeše kovčeg s moštima Vartolomejevim i baciše u more. U isto vreme baciše još 4 kovčega sa moštima 4 mučenika, Papijana, Lukijana, Grigorija i Akakija. No po Božijem promislu kovčezi ne potonuše, nego vodom nošeni doplivoše i to Akakijev u grad Askalus, Grigorijev u Kalabriju, Lukijanov u Mesinu, Papijanov na drugu stranu u Siciliju, a Vartolomejev na Liparska ostrva. Nekim tajanstvenim otkrovenjem uznade episkop Liparski Agaton o približenju Liparu moštiju svetog apostola Vartolomeja. Agaton sa klirom i narodom izađe na obalu i dočeka kovčeg sa velikom radošću. Tom prilikom desiše se mnoga isceljenja bolnih od moštiju svetog apostola. Mošti su te bile položene u crkvi svetog Vartolomeja i tu su ležale do vremena Teofila ikonoborca oko 839. godine, pa kako tada muslimani zagroziše Liparima, to mošti apostolske behu prenete u grad Benvenet. Tako Gospod proslovi svog apostola čudesima i za života, ali i posle smrti.
Božić, Božić, blagi dan, Bogu Hrista rođen dan, Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristov spi, sveta majka na njim di. U pećini Hristov spi, sveta majka na njim di. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselce se svi noćas, rodina se Hristos spas. Veselce se svi noćas, rodina se Hristos spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kriknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kriknuše svi u glas, reči, Bogu majku hvalimo, Krista Boga slavimo. Bogu majku hvalimo, Krista Boga slavimo. Božić, Božić, blagi dan, blago Krista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Vladika Moravički Antonije služi liturgiju i moleban u nedelju u hramu Svetog Save povodom početka školske godine. Po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, svetu arhijerejsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save u nedelju 10. septembra sa početkom u 8 časova služit će vikarni episkop patrijarha srpskog, episkop Moravički, gospodin Antonije, kao i moleban za početak školske godine. Vladici Antoniju sasluživaće arhimandrit Stefan Šarić, nastojatelj hrama Svetog Save, protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, koordinator za veronauku SPC-a i Bratstvo Svetosavskog hrama. Pozivamo sve đake, nastavnike i profesore beogradskih škola da se odazovu liturgijskom sabranju i uzmu arhijerejski blagoslov, pozivaju iz hrama Svetog Save. Prijem u Mitropoliji Dabrobosanskoj. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom, primio je 5. septembra u Mitropoliji Dabrobosanskoj u Sarajevu gospodina Stanimira Vukičevića, ambasadora Republike Srbije u Bosni i Hercegovini, javljaju iz Mitropolije Dabrobosanske. U Sokogradu održava se skup biblijskih društava iz zemlje i regiona. Pod pokroviteljstvom Biblijskog društva Srbije u manastiru Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Sokogradu sa blagoslovom preosvećenog vladike Lavrentija održava se skup biblijskih društava iz regiona, a teme su Sveto pismo, predanje, Gospod naš Isus Hristos, međusobna saradnja i misionarenje na njivi gospodnjoj. Učesnici skupa su, kako izveštava Zorica Zec, saradnica infoslužbe Srpske pravoslavne crkve, oduševljeni manastirom, gde se potpuno oseti jedanstvo Boga i čoveka, neba i zemlje, prirode i čoveka. Skup je počeo u utorak 5. septembra. A Peć proslavlja svoju gradsku slavu. Na prazniku sekovanja Svetog Jovana Krstitelja u Peći će se proslaviti gradska slava. Paroh Pećki, Jerej Nikola Stanić, poziva sve sugrađane koji su raseljeni sa Kosova i Metohije i sve ljude dobre volje da dođu u Peć i saborno proslave slavu grada. Na dan praznika 11. septembra će se služiti sveta arhijerejska liturgija u 8 sati. Desetogodišnica mature u bogosloviji Svetog Save. U bogosloviji Svetog Save u Beogradu 5. septembra generacija bogoslova 2003-2007. godine proslavila je desetogodišnicu mature. Od početka svog školovanja pa i sada kroz život učenici ove generacije se vode rečima Hristovim. Idite, dakle, i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže sve što sam vam ja zapovedio. Proslava mature počela je molitveno, služenjem svete liturgije u kapeli bogoslovije, posvećenoj Svetom Savi, a odsluženje i parasto svim preminulim profesorima i učenicima ove škole. Podela besplatnih polovnih udžbenika. Versko-dobrotvorsko starateljstvo u saradnji sa veroučiteljima Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i osnovnim školama i ove godine organizuje besplatnu podelu udžbenika za učenike osnovnih škola. Među udžbenicima najzastupljeniji su udžbenici izdavača Zavoda za udžbenike i KLET. Obnova fruškogorskih manastira. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović razgovarao je 5. septembra u eparhiji Sremskoj Srpske pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima sa episkopom Vasilijem i predsjednicima više sremskih opština o zajedničkim aktivnostima na obnovi fruškogorskih crkava i manastira i zaštiti srpskog kulturnog nasljeđa u Sremu. Kako je navedeno u saopštenju, na sastanku je istaknuta potreba da se timski i koordinisano sa pokrajinskog i lokalnog nivoa u saradnji sa eparhijom Sremskom zajednički radi na pripremi i realizaciji projekata koji će doprineti očuvanju svetinje na Fruškoj gori kao i na razvoju i promociji religioznog turizma na području sremskih opština. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u Kruševcu će se od 25. do 28. septembra održati treći međunarodni festival pravoslavnog filma. Organizatori su Kruševačka eparhija, grad Kruševac i kompanija Vicaida uz podršku ambasade Srbije u Rusiji kao i Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Rusije. Cilj festivala kao i njegov sadržaj je baš onakav kako mu i glasi ime – snažni duhom. U ovom segmentu hrišćanskih meridijana informišemo vas o novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Gospodinske svečanosti nastavljene sinoć tribinom Mladi za mlade, otići ili ostati. Osme gospodinske svečanosti, koje se ove godine održavaju pod sloganom Duhovna i druga putovanja, nastavljene su sinoć u sredu 6. septembra u svečanoj sali Saborne crkve predavanje Mladi za mlade, otići ili ostati. Predavač na ovoj tribini bio je Bogdan Ristić, politikolog na master studijama ispred MVO Mladi. Gospodinske svečanosti nastavljaju se od 8. do 11. septembra pokloničkim putovanjem na Hilandar učenika kragujevačkih škola, čiji su literarni likovni radovi nagrađeni na gospodinskom konkursu i okruglim stolom u organizaciji Odseka za filologiju filuma, a na temu Putovanje u književnost, književnost i čovek na putu od Edena do večnosti. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, osveštao je 3. septembra hram začeća svetog Jovana Krstitelja u selu Jovanovcu kod Kragujevca. Vladiku Jovana je dočekao veliki broj meštana kao i gostiju pripadnika Vojske Srbije, predstavnika društveno-političkih organizacija Jovanovca, grada Kragujevca i čitave Šumadije. Osvetivši hram, vladika Jovan je rekao da je osvećenje hrama izvršeno da bi u buduće hram osveštavao nas, da Duh Sveti obnovi duh u nama, da ne mislimo da smo sami ili jedino mi važni. Po drevnom predanju naše crkve, u presto smo položili mošti svetog velikomučenika kosovskog cara Lazara, da bismo se i njegovim posredstvom sjedinili sa Bogom, ali i kroz sveto pričešće. Od danas ste pod njegovom duhovnom zaštitom, jer on zna za naše muke i patnje, ali je potrebno i da mi osluškujemo glas Boga. Za trud i zalaganje prilikom izgradnje hrama, vladika Jovan je ordenom Svetog Simeona Mirotočivog odlikovao gospodina Dragana Spasića, potom ordenom Vožda Karadžorđa, gospodina Živorada Nešića Džadu, Vjeru Miković, Vladimira Vuletovića i Dušana Barjaktarevića. Arhijerejskom gramatom priznanja su dodeljena gospodinu Nebojši Pečinoviću, Ljubiši Vuletoviću, Predragu Vuletoviću, Branislavu Stankoviću, Savi Mandiću, Branku Laziću, Milanu Ivanu Dimitrijeviću, a arhijerejskom gramatom zahvalnosti nagrađeni su Ivana Petrović, Panta Jovanović, Tomislav Milović, Dejan Stojković, preduzeće Mitel DOO, Saša i Radašin Milikić, Slavica Petković i Gabriela Miljković. Arhijerejskom zahvalnicom nagrađeni su Puniša Ašanin, Dejan Lazić, Milan Maksić, Slađan Matović, Petar Milošević, preduzeće Duga Kolor, preduzeće Vule Gradnja, Slavka Damjanović, Miroslav Arsenijević, Zoran Gavrilović, Slavomir Marković, Životije Nikolić i Jovica Marković. Posle uručenja gramata održan je kulturno-umetnički program, u kome su učestvovali predstavnici kulturno-umetničkog društva Levač iz Rekovca, zatim učenici Jovanovačke osnovne škole, solista na harmonici Nikola Stojković, kao i muzički sastav Đorđevi stupovi. Trpeza ljubavi je postavljena u porti hrama pod šatorom za više od 1000 gostiju, a velelepno slavlje povodom osvećenja hrama začeća svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu je sa sveštenstvom, monaštvom, pripadnicima Vojske Srbije, predstavnicima društvenih organizacija i vernim narodom je uz veliku radost svih njih nastavljeno do kasnih večernjih časova. Crkvena opština Aerodromska pri hramu Svetog Save na aerodromu organizuje pokloničko putovanje u manastire Vitovnicu, Gornjak, Miljkov manastir i Zlatenac u nedelju 24. septembra. Cena ovog pokloničkog putovanja je 1300 dinara koji se mogu dati u dve rate do polaska. Plan putovanja je sledeći. Polazak ispred crkve Svetog Save na aerodromu u 7 sati. Odlazak u manastir Vitovnicu na liturgiju i poklonjenje grobu starca Tadeja. Poseta manastiru Gornjak i poklonjenje moštima svetog Grigorija Sinaita, potom poseta Miljkovom manastiru i poklonjenje čestici moštiju svetog Jovana Šangajskog. Sledi poseta manastiru Zlatenac i povratak u Kragujevac u večernjim časovima. Ako ste zainteresovani za ovo pokloničko putovanje, kontaktirajte sveštenika Nemanju Mladenovića na telefon 069 340 50 57. Putujte sa blagoslovom crkve, poručuju iz crkvene opštine Aerodromske.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime, ti nas posle. Smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje kada utvrđena, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko miljem ispunjeno, ispuni nas uvenčani silom, ispuni nas duhom i vrlinom. Očisti nas od smrtnoga daka i od greha i grehovnog straha. O, pogledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu.
U ovom bloku hrišćanskih meridijana čućete vesti iz pomesnih sestrinskih pravoslavnih crkava. Patrijarh Kiril poručuje, ako gradimo bez Boga, onda ništa od toga i neće biti. Ako gradimo bez Boga, onda ništa od toga neće biti, ni u ličnom životu, ni u porodičnom životu, društvenom, državnom, planetarnom, istakao je patrijarh Ruski Kiril u svojoj propovedi posle liturgije u crkvi Tri svetitelja u selu Voskresenskoj kod Moskve 4. septembra. Ako čovjek odiste veruje Boga, ne na nivou narodne kulture, ne po navici, već razumno, tada on mora ozbiljno da prihvati to što je rečeno i da ugradi Hrista, njegove zapovesti, njegov zakon u kamen temeljac svog života. Naravno, svako greši, svako odstupa od zapoveđenog, ali najvažnije je da taj temelj stoji čvrsto. Jer zidovi zdanja mogu biti manjkavi, ali ako je temelj ugrađen pravilno, onda će ta zgrada odoleti i najjačem zemljotresu. Tako je i u našem životu. Podižući dobar temelj, mi svoj život ne gradimo uvek kako valja, ustupajući povremeno raznovrsnim iskušenjima i sablaznima. Ali ukoliko je temelj podignut na dobar način, onda će na kraju krajeva sve doći na svoje mesto, jer Gospod prebiva u zone koji izgrađuju svoj život na osnovu njegove reči, njegovih zapovesti. Neka nam Gospod pomogne da svi čujemo divne reči te evanđelske priče i da nikada ne zaboravimo da će svako zdanje odoleti zubu vremena i ostati uspravno samo ako je u njegovom temelju sam Hristos, zaključuje najsvetiji patrijarh Kiril. Kinez prešao hiljade kilometara da bi se krstio. Još jedno krštenje nedavno je održano na obalama Halkimona, najduže reke Grčke koja teče 250 km kroz zapadnu i centralnu Makedoniju. Ovog puta mladi preobraćenik prešao je hiljade kilometara iz daleke Kine da bi se krstio u skromnom manastiru Majke Božije Kalipetre u Veriji u Severnoj Grčkoj. Ovaj manastir potiče negde iz oko 1100. godine. Ime manastira je povezano sa velikim stenovitim stubom u blizini koji je poznat kao Kalipetra. Sveti Georgije Palama je među mnogim svecima koji su živeli u ovom manastiru. Ranije su, a sada Konstantin, krstio se u subotu 2. septembra. Krštenje je služio iguman manastira Arhimandrit Palama. Tri člana porodice ovog Kineza doputovali u Grčku zajedno sa njim, javlja nam izvor Romfea, a prenosi pravoslavije.ru. Kao i obično hrišćanske meridijane, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja u poseti Kolumbiji radi podrške mira i promovisanja pomirenja. Papa Franja je u poseti Kolumbije od 6. do 11. septembra. On je treći papa koji posećuje ovu latinoameričku naciju nakon Pavle Pape 6.1964. i Pape Svetog Jovana Pavla II. 1986. godine. Papa će posetu Kolumbije započeti u prestonici Bogoti, ali također će posetiti gradove Viljavičenco, Medeljin i Kartahenu. Ovo je ključan moment za Kolumbiju, koja radi na primjeni mirnog ugovora sa pobunjeničkom grupom FARC, revolucionih oruženih snaga Kolumbije, posle 52-godišnjeg unutrašnjeg sukoba koji je odneo 260.000 života, 60.000 nestalih i preko 7 miliona raseljenih lica. Bivši britanski ambasador pri Svetoj stolici Nigel Baker, koji trenutno na čelu južnoameričkog odeljenja Foreign Office u Londonu, rekao je da je poseta Pape Franje ovoj zemlji izuzetno važan znak ohrabrenja nacionalnom mirovnom procesu koji će pomoći da se promoviše pomirenje. Ključna tema papine posete Kolumbije je da ohrabi proces pomirenja posle dugog i gorkog građanskog rata. U tom smislu, prema mišljenju Bakera, veoma je važno da papa sretne žrtve sukoba i da održi molitve za nacionalno pomirenje tokom svoje posete, prevodi i prenosi informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Vatikan proglasio majku Terezu zaštitnicom Kalkute. Vatikan je juče proglasio majku Terezu zaštitnicom biskupije Kolkata, ili kako mi kažemo Kalkuta, na misiji u tom indijskom gradu gdje je posvetila život najsiromašnijima, javlja agencija Beta. Papa Franja prethodno je početkom septembra prošle godine proglasio u Vatikanu humanitarku Agnes Gondže Bojadžiju, poznatiju kao majka Tereza, za sveticu Rimokatoličke crkve. Oko 500 ljudi prisustvovalo je misi koju je u katedrali predvodio ambasador Vatikana u Indiji Giambattista Di Cavarto. Rimokatolici u Kalkuti izrazili su veliko zadovoljstvo odlukom Vatikana. Da podsjetimo, majka Tereza, rođena je u Skoplju 26. augusta 1910. godine, bila je albanskog porekla, a 1929. godine je doputovala u Indiju, gde je osnovala red misionara ljubavi prema bližnjim svom. Posvetila je život siromašnima i teško bolesnima u najsiromašnijim četvrtima Kalkute, zbog čega je dobila i Nobelovu nagradu za mir 1979. godine. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske merdijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 7. septembar po Gregorijanskom, a 25. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom.